moja najväčšia začiatočnícka chyba v investovaní bolo, že som s tým tradingom vôbec začal. Možno poviem aj to, čo som urobil dobre, že keď už som sa do toho púšťal, tak som začal študovať opcie. A opcie sú jeden akože z najlepších nástrojov, kde keď im rozumieš, tak máš limitované riziko tej straty. Hej? Ja to poviem na príklade. Že bežní ľudia tradujú tým štýlom, že nastavím si nejaký stop loss a čakám teda, že keď náhodou...
Čo je stop loss, prepáč?
To je v podstate príkaz v platforme, ktorý by sa mal zrealizovať, keď tvoja hodnota investície poklesne na určitú úroveň. Takže napríklad cena akcie stojí $100, ty si nastavíš stop loss na 90 a keď, nedaj Bože, spadne tá cena na 90, tak automaticky ti tú investíciu odpredá aj so stratou a ty si z obchodu von, akože si von z obchodu, ale s nejakou limitovanou stratou. Čo je to B, je, že pokiaľ sa toto udeje veľmi rýchlo v nejakom aftermarkete, to znamená, že po závretí trhu, tak keď je tá nálada na tom trhu veľmi napríklad negatívna alebo väčšinou negatívna, tak ti ten stop loss môže preskočiť a vtedy realizuješ oveľa väčšiu stratu, ako si možno dopredu naplánoval. A toto sú tie veci, ktoré tí tradery potom zažívajú, že darí sa im a raz prídu do tohto bodu, že toto zažijú a kľudne im to vymaže aj celý účet. Naposledy sa tak stalo jednému môjmu známemu, ktorý v roku 2020 obchodoval ropu so stop lossom a tam v podstate mu to vymažalo celý účet, lebo proste obchodoval s niečím, čo mu nerozumel. Koľko vás stala najdržšia chyba v investovaní?
Ono to je tak, že ja som to už myslím, že aj rozprával, niekoľkokrát mám to aj na stránke, ja som prišiel o ročný plat.
Na začiatku.
Na začiatku, to bola asi najväčšia investícia.
Koľko
to
bolo ročný plat teraz, alebo vtedy?
Vtedy. Vtedy to bolo, no ja som vtedy to...
Dajme konkrétne číslo, ak môžeš.
To ešte boli koruny slovenské, ja som vtedy zarábal 21 000 slovenských korún mesačne, a krát 12.
Čo ale vtedy mohol byť peniaz?
Asi, koľko to je, 8000 eur to bolo? Ja som bol študent. Vtedy. A to boli, pre mňa to boli relatívne veľké peniaze.
Ja mám nejaké investičné portfólio cez sprostredkovateľa, sama zatiaľ neinvestujem. A to, že ja by som vlastne nevedela odpovedať na to, aký je môj cieľ, tak to mi príde ako veľmi dobrý začiatok, že som sa vlastne nad týmto vôbec nezamýšľala, iba som tak bola, že tuto nejaké čísla, nech si tu takto rastú.
Neprišla si o nejaké peniaze v živote? Ale nemusí to byť vyslovené, že investícia...
Áno, keď som požičala peniaze kamošovi, ktorý mi povedal, že mi ich vráti a nevrátil mi ich. A to bolo dosť peniazy. Tiež som bola študentka a bolo to skoro 1000 eur. A si hovorím, taká sprostá si bola, dôverčivá, ale akože vtedy mi jeden z námi povedal, že iba 1000 eur, že to je dobré. A ja, že 1000 eur, jak mi toto môžeš povedať? A teraz ho chápem, že to bola taká skúsenosť, ktorá ma naučila veľmi veľa, ale nesúvisí to priamo s investovaním, takže...
Ja mám tiež akože z dávnej minulosti takýto prípad, to je, keď vás kamaráti volajú na kávu, ste sa s nimi nevideli 10 rokov, ale chodili ste s nimi na strednú školu a teda vám idú ponúknuť nejaký zaujímavý produkt, ktorý... akože bude zarábať bez toho, aby ste sa vy o toho museli starať. Konkrétne išlo vtedy o takú tú MLM pyramídu Lioness, neviem, či to ešte dneska tu funguje. Tak som tam pár tisícek dal a samozrejme som ich nikdy nevidel a vlastne odtedy sa mi neozvala ani tá moja spolužiačka. Takže
ani kávičky neboli, no neboli
kávičky. Ale vždy ti zamáva, keď okolo teba ide na svojom Maserati.
Dokonca konkrétne v tomto prípade to dopadlo tak, že sa presťahovalo do zahraničia a tým pádom ani nemáme akú šancu.
Zrušila telefón. Hlavná chyba je nikdy nezačať. Čiže začnite. A potom druhá chyba, ktorú často robia, je, že sa snažia nájsť dokonalé portfólio, dokonalú investíciu, no taká není. Takže kľudne začnite, aby ste dlho nehľadali, kľudne začnite jedným ETF-kom, nech je to MSCI Euro, nech je to S&P 500, nech sú to midcapy, čokoľvek, ale nič príliš exotické, skôr také mainstreamové. A vtedy už začnete, už vám nejaké peniaze sa točia a vtedy môžete rozmýšľať, čo s tým ďalej.
Myslím si, že som mohla skôr začať byť proaktívnejšie pri investovaní, že neísť iba po tom, čo mi povedal finančný sprostredkovateľ, že mám urobiť. Akože osobne si sama o sebe myslím, že som zbehla v tých financiách viac ako väčšina mojich rovesníkov.
O tebe viem, že ty si rada robíš tabulky a
áno,
píšeš si všetko.
Áno, áno, že si to akože...
Mne si takú jednu peknú poslala, som z toho zostal trošku vykúkaný, že... Ty kokso, tak jak to spravila?
No. A to pritom neznášam tabuľky, ja neviem ich veľmi robiť, takže to je naozaj že veľmi intuitívne. Ale čo si myslím, mám jednu takú príhodu, keď začal COVID a všetci sme zrazu nevedeli, že čo sa bude diať zrazu a trhy začínajú padať a zatvorené hranice a tak. A vtedy mnoho mojich známych sa zlaklo, že idú vyberať peniaze, aby ich mali k dispozícii, lebo nevedia, že čo nastane. A ja vtedy ako múdra znalá investorka, teda začiatočnička stále, keď sa porovnám s vami, som vedela, že ha, teraz je príležitosť niečo tam prihodiť. Koľko mám voľného a koľko môžem tam dať. Takže myslím si, že jedna z takých začiatočníckych chýb je, že ľudia sa zláknú, keď počujú, že niečo klesá, vôbec tomu inak nerozumejú a zláknú sa, že tie peniaze, ktoré niekam posielali, začnú padať, tak ich začnú vyberať. Takže toto si myslím, že je taká jedna zo začiatočníckych chýb. Vy to máte ako?
My nevyberáme.
Vy nevyberáte vôbec, hej?
Ja by som možno ešte trošičku krok naspäť povedal, lebo tak ľudia majú tendenciu sa pozerať na to, že to som urobil zle, to som urobil zle, mm-hmm. to som urobil zle. A tak si možno vyčítať tie svoje začiatočnícke chyby. Alebo to, čo vnímajú ako svoje začiatočnícke chyby. Ono, a či je to investovanie alebo čokoľvek, človek si musí uvedomiť, že, jak sa hovorí, plakať nad rozliatým mliekom je už neskoro. Mm. A zase... Druhá vec, čo je veľmi dôležité si uvedomiť, že ja som robil rozhodnutia pred časom v nejakej situácii s nejakým pemzom vedomostí a áno, keby som mal terajšie vedomosti a terajšie skúsenosti, tak by som to možno bol býval urobil inakšie. Ale keby som sa mal vrátiť do toho istého času a mal znovu tie isté vedomosti a tie isté skúsenosti, no pravdepodobne by som to urobil úplne rovnako.
Totálne, že toto spomína, že podľa mňa mnohým ľuďom sa aj uľaví, že si nemusia bičovať, že niečo zle spravili. A pemzum vedomosti, ako toto niekde zapíšme, to som hrozne dlho nepočula.
To je náhodou výraz, ktorý som si niekde našiel ako archaizmus. Áno. A som si povedal, že to musím použiť, lebo som už dlho nepočul ani
ja. Teším sa, aké ďalšie archaizmy použiješ.
Napríklad Almara.
Úha, to asi ani neviem. Počula som to, ale neviem, čo to znamená.
To je taký kredenc, taká skriňa, že z takej tej almary vyťahuješ vedomosti. Mm-hmm. Sa hovorí almara vedomosti.
No ja som sa spýtal akože túto otázku aj umelej inteligencie, lebo že už ju tu máme a podľa počúvam správa zľava, že či už teda som to niekedy akože otestoval, hovorím, tak teraz je ten správny čas, kedy sa umelej inteligencie spýtam túto otázku. Myslel som si, že mi vyhodí, že 100 vecí. Vyhodilo mi len 7.
Ale?
Len 7. Ale to je taká jedna, taká ten highlight toho, čo asi si myslím, že neodmysliteľne k tomu patrí, je, že krátke obdobie investovania, hej, investovanie by malo byť dlhodobé, čo očakávať rýchle zisky môže viesť k rizikovým rozhodnutiam, ktoré môžu mať negatívny vplyv na vaše investície. Nebudem to čítať, ako ľudia si to vedia prečítať aj sami, ak takúto otázku položia takémuto chatbotovi, ale toto si myslím, že je tá najčastejšia chyba, že ľudia vidia potenciál rýchlo zhodnotených peňazí a na tom potom veľakrát sa popália, lebo aj tie začiatočnícke úspechy, a mňa tak, ja na to ani nereagujem, ale naposledy som videl taký status môjho kamaráta niekde na sociálnej sieti a teda chválil sa, že urobil za 3 mesiace zhodnotenie okolo 55% pri tradingu. Ale to B, čo teda povedal, že urobil to na kapitále $500, tak hovorím si, fúha, no tak toto zarobíš tak za možno týždeň dobrej roboty. Mm-hmm. Tak s týmto by som sa úplne nechválil, lebo presne neznamená, že taký istý úspech budeš mať, keď tam budeš mať 100 tisíc.
Mm-hmm. A to už inak akože zväzuje hrdlo aj zadok a všetko, keď tam je áno, toľko peňazí.
Keď je to výrazná časť... Už si predstavil
zgazaný zadok práve.
No ja tak často hovorím, že mám z toho stiahnutú rýč, že sa proste bojí, že ako to dopadne.
No ja si myslím, že aj oni, keď tam dajú významnú časť svojho majetku, tak z toho stiahnutý zadok určite majú. Ja som tiež mal stiahnutý zadok.
Bol taký prípad vlastne teraz počas covidu, kedy naozaj sa ropa predávala za minusové ceny.
Áno, áno,
si musel
zachytila.
Si zaplatiť, aby si predal. A potom boli ľudia, ktorí, a bol taký konkrétny prípad človeka, ktorý to nejako tomu neporozumel, nezvládol a nebol taký úplne fundovaný, zistil, že má zrazu dlh nejakých 7 miliónov dolárov, tak spáchal samovraždu.
Ježišmária.
A to bola nejaká chvíľková vec. Ale no. Toto už sme trošičku ďaleko, čo sa týka tradingu, obchodovania, respektíve špekulovania. Ja by som sa možno vrátil trošičku.
No presne som sa chcela opýtať, že čo z tvojho pohľadu sú začiatočnícke chyby?
Tam bola na úvod toho tradingu bola jedna z takých tých ja neviem, či je to chyba, ale je to také nejaké nastavenie. Mm-hmm. Ľudia majú príliš nerealistické očakávania. A chcú zarobiť veľa.
Tak samozrejme.
Veľa, rýchlo, bez rizika a bez práce.
Áno.
A to ich, potom ich to samozrejme, keď potom zistia, že tú realitu, že ale tak investovaním koľko, tak 10-12% ročne, to je akože fakt dobre. To ja ako nemienim sa tu na akože srkať niekde s 10% ročne. Čo viem urobiť, aby som zarobil viacej? No tak potom skloznú k tomu tradingu. A ja teraz nehovorím, že trading je zlá vec a priori. Mm-hmm. Je jeden profesor na tento Berkeley School of Finance, volá sa Terence Odien. On zasvetil svoj život tomu, že skúma úspešnosť traderov a akože vyskúmal, že menej ako 1% traderov je predikovateľne ziskových. To znamená, že zarobí predikovateľne viac ako nula. Hej? Mm-hmm. Čiže z tohto vidíme, že ten drive potom, že ako zarobiť veľa a bez práce, alebo proste
S minimum úsilia,
až tak moc nefunguje. Čiže ten taká tá, možno chyba, ale nie, že toho, čo robím, ale takého mindsetu je, že mám nerealistické očakávania, to je na úvod treba naozaj zreálniť. Potom ma to samozrejme nevedie k tradingu, k tomu stresu, k tým, ja neviem, seprasknutým platničkám, obezite a vysokému krvnému tlaku. Ale keď sme pri tých amerických vedcoch, tak som počul, že vraj tento, že americkí vedci vyskúmali, že ľudia veria hlúpostiam, ktoré vyskúmajú americkí vedci, takže si urobme každý svoj vlastný obraz. Je to taká dvojsečná zbraň, aj tá komunikácia, ktorú robia v podstate dneska obchodníci s cennými papiermi a takisto možno roboporadcovia, alebo tie platformy, ktoré ti umožňujú investovať od pár euro mesačne, tak oni ako keby tou komunikáciou vzbudzujú dojem a pocit, že keď budem, ja neviem, 30 rokov investovať 20 euro mesačne, tak na konci dňa budem bohatý.
Inak na toto si veľmi spomínam do predošlej epizódy, kde sme sa rozprávali o tom, že máme si šetriť a vytvárať rezervu a veľký vhľad som dostala v tom, že dobre, tak ja si tu hovorím, že budem šetriť, aby som mala viacej peňazí a ty mi nastavil zrkadlo, že no ale ku koncu roka toho bude fakt málo.
Bude.
A ja zrazu, že kokos, vedel ma pravdu, veď to. Že mi to nedošlo skôr, že to je veľmi, veľmi dobrý aha moment pre mňa.
Tie očakávania potrebujú byť nejako realistické. Ja som svojho času písal jeden blog, ktorý hovorí, že investovanie ťa na dôchodok nezabezpečí. Že môže byť prilepšením k tomu dôchodku, čo máš inde, ale ak nezarábaš nejaké zaujímavé peniaze alebo nepodnikáš, tak ako reálne z takého priemerného platu s odkladaním 20 až 50 eur mesačne, tie výsledky po 30 rokoch sú také, že tak si prilepším stovku, dve stovky ku svojmu dôchodku. Mm-hmm. Ale nie je také, že z toho dokážem odísť v 50-ke na dôchodok a som bohatý. Mm-hmm. To sa proste neudeje. Čiže to očakávanie musí byť realistické.
Mm-hmm. Ako za mňa v tomto smere, keď už sa tu bavíme o nejakom odkladaní pár desiatok eur mesačne, ľudia by mali trošku zmeniť mindset a povedať si, že čo by bola pre mňa tá lepšia investícia, keby viem, 250 alebo 500 eur ročne investujem, že do čoho, tak my už sme to tu viackrát spomínali, že to vzdelanie.
Áno.
Je to, kde by sa mu to mnohonásobne krát vrátilo. Možno aj na úrovni lepšieho platu, lepšieho príjmu, nejakých nových príležitostí, lebo proste pravda je naozaj taká, že my keď chceme na dôchodku žiť z pasívneho príjmu, tak nám nebude stačiť reálne 100 ani 200 tisíc eur nasporených. To je proste holý fakt. Máme tu infláciu, ktorá keby je aj úplne že v ideálnych číslach 3% ročne, tak my sa musíme dopracovať voľa väčšiemu majetku, aby sme naozaj si mohli v 50-ke, 60-ke povedať, že nepotrebujeme tu žiaden štát, nepotrebujeme tu reálne žiadne úspory a budem žiť fakt z pasívneho príjmu, z dividend.
To je v podstate tá vec, že skúsim si to nejako zreálniť a ten postup, ktorý na to je, že si premietnem do budúcnosti, čo je tá suma, ktorú potrebujem na to, aby som žil pohodlne.
Inak toto si vôbec neviem predstaviť, že aká je moja suma. Čo
veľmi,
by si poradil?
No veľmi jednoducho.
Ako ju vypočítať vlastne?
No veľmi jednoducho.
Ano?
Akože kľudne si napríklad zober svoj terajší životný štýl, sumu, ktorú máš, a povedz si, či ten životný štýl je taký, aký by si chcela alebo nechcela. Mm-hmm. Potom samozrejme zohľadneš tam, či budeš mať rodinu na dôchodku alebo nebudeš mať rodinu. Ako väčšina ľudí na dôchodku už má deti z domu. Čiže tie náklady, ak dneska žijem ako štvorčlenná rodina, musím niečo zarobiť, tak potom ako mi odídu deti z domu, mi stačí polovica reálne. Mm-hmm. Ale pozor, v tých peniazoch dnešných. Ja musím zohľadniť infláciu. Mm-hmm. Čiže keď to je o 30 rokov a reálne je, nech bude 3% inflácia, no tak akože potrebujem dvojnásobok toho, čo mám dneska o 30 rokov, aby som bol na rovnakej úrovni.
OK. Že, a nie, že ešte väčší a vyšší štandard života mám.
Nie, akože kľudne mm-hmm. takýto. Hej, od toho sa môžeme odraziť. Mm-hmm. Je to taký ako veľmi, veľmi dobrý, akože že plus minus test. Čiže to si poviem, že koľko potrebujem mať moju hodnotu portfólia. Potom si poviem, že dobre, tak teda koľko tam viem teraz vložiť, nejako jednorazovo, a koľko viem prispievať pravidelne každý mesiac, kvartál a tak ďalej. Na základe týchto faktov si viem vyrátať, či už v Exceli, na kalkulačku alebo kde, viem si vyrátať, aký výnos potrebujem dosiahnuť. A kúknem na ten výnos a keď mi vyjde, že potrebujem zarobiť 80% ročne, tak viem, že tie ciele nie sú realistické. Mm-hmm. Čiže to je taká tá druhá chyba, nerealistické ciele.
Áno.
Keď sa bavíme o tom, že čo sú tie chyby pri investovaní, ja už som hovoril, že...
Chyby sú, že nerobiť chyby. Čím menej chyb pri tom investovaní spravíš, tak tým v podstate reálne na konci dňa máš viac peňazí, lebo chyba napríklad môže byť aj z môjho pohľadu to, že zaplatíš tomu finančnému poradcovi ten nezmyselný poplatok a ešte mu ho zaplatíš dopredu.
Vstupný aj výstupný no, len, a priebežný.
Vieš, častokrát v investovaní zistím, že som urobil chybu, až keď je už neskoro ju potom napravať. Hej, to je prvá vec.
Ale o to sme tu my, aby sme tým ľuďom trošku poradili, že ak aj tú chybu spravili, však ja som ju tiež spravil, ja som tiež pred x rokmi zaplatil tomu môjmu kamarátovi tú províziu, dokonca aj dopredu, ja sa akože priznám, ale ten potom toho celého bol v podstate úplne iný, že ja som nejako tak súcitil s tou jeho situáciou osobnou a hovorím si, že OK, tak si ten produkt od neho zoberiem, lebo on z toho bude mať nejakú časť a pomôžem. Hej. A viac som sa na tým nejako nezamýšľal, lebo som bol na tom nasadnutý na tom vlaku, že som si tie investície vedel spravovať aj vo vlastnej réžii a dneska tí ľudia stačia, že si to uvedomia a možno zmenia svoj prístup zajtra a to im veľmi pomôže o 10, 15, 20 rokov.
Ešte si mal nejaký súcit a potom ťa to prešlo, keď si vystupujú zo svojej oktávky, videl, ako okolo teba prefrčal na svojom novom Maserati, hej? Lebo si mu zaplatil všetko dopredu. Nie, ono, čo som chcel povedať je to, že buď si to odžijem a zistím to až neskoro, že to bola chyba, alebo si sa spýtam niekoho, alebo pozorujem ľudí okolo, že ich skúsenosti využijem na to, aby som tie chyby neopakoval. Čiže poznaj históriu, aby si vedela fungovať mm-hmm. do budúcnosti. Druhá vec je, že častokrát za chyby označujeme to, čo je iba odklonenie sa od zaužívanej praxe. Investovanie ako také má nejaký postup, čo je zaužívaný, taký nejaký mainstream a všetko, čo je mimo toho, máme tendenciu považovať, že to je chyba. Bo takto to je správne. Častokrát to nie je pravda, lebo vieš, keď sa na to pozrieme z pohľadu, že investovanie do a čohokoľvek, hej, proste kryptomeny, zlato, alebo Tesla, alebo čokoľvek, tak je to správne, alebo je to chyba investičná? No, to reálne ukáže čas. K tomu to nie je precedens. Napríklad k tým kryptomenám nie je precedens. Nevieme, ako o 20 rokov budú stáť na tom kryptomeny. Čiže je chyba do nich investovať alebo nie? No, nikto netuší.
Ťažko povedať.
Hej. Je to vybočenie z takej tej zaužívanej praxe? No, ako trochu áno, zaužívaná prax sú tie klasické triedy aktív. Aj v investovaní platí, že rozdiel medzi géniom a bláznom je často iba v tom konečnom výsledku. Ale postup môžu mať rovnaký. No, keď to vyjde, som génius, keď to nevyjde, som blázon.
Ja čo to tak vnímam, že ľudia častokrát nasadnú na taký ten FOMO efekt, že niekto mi niekde povedal a na základe toho ja sa rozhodujem a chcem si kúpiť napríklad aj ten Bitcoin. A akože moja prvá otázka je, že čo o tom vieš, už si aspoň o tom niečo si načítal alebo si si našiel nejaký podcast, vypočul si niečo o tom. Ľudia naozaj často robia tieto rozhodnutia emocionálne, lebo to urobil môj sused a ja tiež neodsudzujem investovanie akože do ničoho, ale pokiaľ ten človek o tom niečo má naštudované a reálne naozaj venoval pred tým, ako do toho zainvestoval nejaký ten čas tej analýze, ako Noro hovorí, že urobil si tú svoju domácu úlohu, nech sa páči, nakupujme, čo chceme, ale toto by malo predchádzať tým investičným rozhodnutiam a nemali by sme to robiť naopak, že mám tu nejaké peniaze a rýchlo to niekde chcem hodiť.
Mm-hmm. Hej. Myslím, že sa opäť vraciame k tomu, že aký je môj cieľ a ako si ho stanoviť.
Absolútne. Mm-hmm. Tuto majú načetol jednu veľmi dôležitú vec, čo je veľmi častá chyba, zvlášť začínajúcich investorov. A tá chyba má takýto priebeh. Idem na Facebook alebo inú sociálnu sieť do skupiny, ktorá sa zaoberá investovaním a napíšem, mám 20 tisíc eur alebo x euro, do čoho mám investovať?
No, ďakujem pekne.
A 37 tisíc rôznych expertov v tej skupine a
veľké uvodzovky tu treba dať, že expertov, hej.
Mu poradí. Jeden sa zaoberá realitami, tak hovorí, no samozrejme, do nehnuteľnosti.
Áno.
Druhý je kryptonačenec, hovorí, do Bitcoinu. Tretí je, ja neviem čo, predajca ETF, je, povie, no samozrejme, ETF-ko. A tak ďalej, a tak ďalej. Každý máme tú svoju preferovanú investíciu.
Niečo, čo nás viacej
chytí asi. A drvivá väčšina tých ľudí, ktorí dá tú radu, bohužiaľ, tak robí bez akejkoľvek znalosti, kto sa pýta, prečo sa pýta, aká je jeho situácia a
kto
podobne.
Odpovedá,
kto odpovedá?
Áno, áno.
Čiže toto je akože, takéto proste počúvanie typov z internetu, bez toho, aby som si to zvážil na tú svoju situáciu, to je podľa mňa jedna z tých najväčších chýb, ktorú môžem spraviť.
Naša verejná a papučová investičná skupina na Facebooku je presne tento typ výkladnej skrine. Máme tam už skoro 5000 ľudí a presne toto sa tam rieši a najviac komentárov majú príspevky, keď sa takúto otázku niekto opýta a príde tam 15 expertov a 15 odporúčaní tomu človeku dajú, aj rôznych veľakrát a potom si akože vyber si. Úplne, že challenge je k svinia, lebo dneska si ľudia majú problém vybrať z troch, nie to ešte z 15 odporúčaní.
Lebo sa potom pridať do papučovej komunity a tam tie rady naozaj môžu byť.
A môžu to ľudia využiť momentálne tento rok 30 dní úplne zadarmo, čo je podľa mňa, že úplne, že highlight, to sme tu, že nikdy nemali a podľa mňa toto už ani nikdy mať nebudeme, lebo s týmto nápadom prišla v podstate, prišiel náš obchodný partner, že ako by sme to mali promovať, ale tiež tým, že tá komunita už není najmenšia, tak neviem, že či sa to v tomto duchu bude dať udržať, že do nekonečna, ale presne, ľudia k nám môžu prísť na 30 dní si porady, tak ako úplne bez toho, aby ich to stálo len ten čas a ja tak nadviežem, včera sme mali úradné hodiny, to je taká naša platforma, kde dvakrát do týždňa môžu prísť teda tí naši členovia v rámci komunity a diskutovať s nami o investovaní, či už v menšej skupine, ale niekedy aj individuálne. A bola tam taká mamička po materskej, akože úplne, že super, lebo len začínala a pozerala si náš kurz v prvej investícii a potom teda robila, stanovila si nejaký investičný cieľ a ešte sme teda aj pomôcť s vyskladaním toho portfólia v rámci ETF-iek. A tam sme presne videli, že ona mala nejaké ciele, ku ktorým sa chcela dopracovať a tým pádom musela tomu nejakým spôsobom prispôsobiť aj výkonnosť toho podkladu. A bavili sme sa s ňou o jednom ETF-ku, ktoré nakoniec, že by sa jej stačilo, kebyže nakupuje len to jedno ETF-ko, pravidelne, mesačne. A už aj ona mala tú tendenciu tam možno prihodiť druhé ETF-ko, tretie ETF-ko, štvrté ETF-ko, ale vo finále by sa nedopracovala k tomu svojmu cieľu, ktorý si stanovila. Hej? Takže tu vidíme, že ľudia majú tendenciu to svoje portfólio niekedy zbytočne obohacovať o veci, ktoré tam nepatria a komplikovať celý ten prístup, ktorý veľakrát je až tak jednoduchý, že ľudia neveria tomu, že takto by to mohlo fungovať. Snažia sa hľadať nejaké tie vychytávky a takéto svoje najlepšie portfólio, najlepšie tipy z internetu a pritom by im stačilo vrátiť sa na začiatok. Keď s tým len začínali.
Mne ide stále v hlave diverzifikuj riziko, tak preto mi napadá, že radšej to dám do 4 ETF-iek a Bitcoinu a neviem čoho.
Toto je jedna z ďalších chýb, som teraz povedala. Toto je jedna z ďalších chýb. Takto, samotná diverzifikácia ako taká není zlá. Ale čo je chyba častokrát, je prílišná diverzifikácia. To má také dva rozmery, ale ten hlavný je, že keď mám dlhodobý horizont, ja neviem, 20-30 rokov, tak vždycky ten konkrétny jeden typ investície bude pravdepodobne ten, ktorý to bude ťahať. Ktorý bude dlhodobo najvýkonnejší. Keď si pozriem aj proste históriu a si trošku robím tú domácu úlohu, tak mám relatívne veľkú šancu, pravdepodobnosť, že trafím to, alebo že to, ktoré vyberiem, bude jedno z tých lepších. Čokoľvek k tomu pridám, tak ten výnos, akože ten vlastne výnos historicky bol nižší, čiže má to tendenciu možno zmierniť riziko, o tom sa budeme baviť inokedy v inom podcaste, ale takisto mi to zníži výnosnosť.
Čiže mi to spomalí vlastne.
Inými slovami, diverzifikácia je na to, aby som krátkodobo, alebo v nejakom krátkodobom horizonte mal čo najhladšiu tú moju jazdu. Ale dlhodobo mi to znižuje výnosnosť. Čiže pre diverzifikáciu, ono fakt, na dlhodobý horizont fakt, že stačí jedno ETF-ko.
Ono, tí ľudia v čase dneska niekde začínajú, neznamená, že za rok, za dva, za tri nebudú mať väčší kapitál, viac peňazí.
Že hej, tá situácia sa nezmení.
Takže oni viac menej aj tak nevedia úplne predikovať, ako tá ich investičná cesta tých 20 rokov bude vyzerať. Dôležité je, aby dodržiavali tie pravidlá a aj to jedno ETF-ko môže byť úplne v pohode s tým, ak oni budú v pohode s tým, že keď to výrazne poklesne, povedzme, že o 20%, o 25%, tak doinvestujem viacej, ako tam dávam štandardne mesačne.
Ja som to, počítam s tým vlastne, hej, že?
Počítam áno, s tým, že to takto proste
že
urobím.
Môže sa takáto situácia nastať.
A druhý rozmer tej vlastne diverzifikácie je ten, že čím viac vecí mám v portfóliu, no tým sa mi o to ťažšie stará.
Poďme si povedať, že o ktorej z chyb pri investovaní sa rozpráva veľmi málo. Lebo teraz sme si povedali také, ktoré aj podľa mňa ChatGPT by nám vyplulo, ale čo je z vášho pohľadu taká chyba, o ktorej sa tak málo hovorí?
Podľa mňa práve táto prílišná diverzifikácia.
Áno, to je ono.
O tom sa až tak nehovorí. Skôr sa hovorí opak, že diverzifikujte, diverzifikujte,
no,
diverzifikujte.
To je taký ten slang finančných poradcov, že väčšina tých ľudí, ktorí v tomto smere možno nie sú úplne až tak rozladení, tak sa naučia používať tie investičné výrazy na tých stretnutiach a tým sa snažia nejakým spôsobom toho predať ten produkt, s ktorým idú za tým klientom a tým, že ten klient už niečo o tom načítané má, tak na to reaguje. Toto už som počul, je to dobrá vec, poďme do toho.
To možno, čo je taká ďalšia chyba, ktorej sa až tak moc nehovorí, je, keď tvoje portfólio reálne nezodpovedá či už cieľom alebo horizontu. Ono ako keby, tu je investícia a tá je vhodná na kohokoľvek, kedykoľvek. No ono to tak reálne není. Hej? Keby bola jedna najlepšia investícia, no tak máme práve tú jednu investíciu a každý ju má. A tým, že je toľko názorov, toľko pohľadov, toľko rôznych portfólií, to je jasný dôkaz, že jedna najlepšia investícia neexistuje. Čiže každý si potrebuje tú svoju vlastnú vybrať. Ja mám niekedy pocit, že obzvlášť tí začínajúci investori majú pocit, ako keby ich peniaze pálili, hej, a chcú, že investovať vždycky všetko, typu, že mám voľných nejakých x peňazí a na cirka 2 roky, kam ich mám investovať? Majú pocit, že oni to potrebujú to niekde dať, aby to zarábalo. Pritom na ten krátky horizont, ja neviem, chcem zaplatiť akontáciu na hypotéku, na ten svoj byt, ktorý mám vysnívaný, no tak si to radšej dám na nejaký terminovaný vklad a teraz už sú aj celkom zaujímavo úročené. Áno, ako neporazí mi to infláciu, ale ja nechcem v krátkom horizonte riskovať pokles tej istiny a že to musí mať zainvestované. To je o tom, že ako veľmi ťažko potom budem o 2 roky žene vysvetľovať, že ako zvyšok z tej splátky základnej zabit, akože sorry, nemôžem, lebo trhy klesli o 30%, nemôžem.
Tu musím vyzdvihnúť zase, akože aby som zase len tých finančných poradcov nehejtoval, že toto je podľa mňa tá pridaná hodnota, že akéhokoľvek finančného poradcu, že proaktívne oslovujú tých ľudí, prídu za nimi a zrazu už im začnú plánovať celý ten ich finančný život a vysvetľa im, že áno, je tu aj nejaká životka, je tu aj nejaké neživotné poistenie, je tu aj nejaká, povedzme, možnosť investovať. A tým pádom aj ten mladý človek má možnosť vyskúšať si tie produkty, niečo sa o nich dozvedieť a začať tú svoju cestu. Hej, že vyslovene oni ich do toho deja vtiahnu, väčšinou po tej ceste, povedzme, je možné, že aj zaplatia ten poplatok, aj reálne možno časom zistia, že to úplne, že nebolo to najšťastnejšie rozhodnutie, to nevadí. Hej? Ale už minimálne sú v tom procese a vedia si ten proces v čase upraviť tak, aby im to čo najlepšie vyhovovalo, lebo dôležité je začať. Potom po tej ceste neznamená, že keď mne sa zmení finančná situácia, tak budem stoj čo stoj stáť pri tej jednej investičnej stratégii 30 rokov, ale viem si upraviť, ale už musím mať na to nejaké vedomosti. Musím tam mať ten základ, musí byť postavený na tých naozaj dobrých teoretických informáciách, ktoré primárne akože nechcem čerpať len teda z toho internetu alebo z nejakého bezplatného obsahu, lebo toho je mraky. Fakt, že nebojte sa si aj zaplatiť nejaký kurz, nebojte sa aj investovať sami do seba týmto štýlom, lebo keď už niečo si idete platiť a stojí vás to akýkoľvek rozpočet, tak si dvakrát rozmyslíte, čo si kúpite. Vo finále potom tomu venujete aj ten čas a dávam to tú pridanú hodnotu, že vás to posunie ďalej.
Verím, že by človek mal vedieť presné dôvody, prečo vlastní tie investície, ktoré vlastní. Jeden z tých hlavných dôvodov je, že keď neviem, prečo vlastním, tak ani neviem, kedy to mám predať, alebo kedy mám zmeniť tú stratégiu. Lebo však niekto mi to tam niečo poradil, niečo tam mám, no a kedy je čas na zmenu? Je to, no ja neviem, však mi hádam, niekto povie. No,
sa tak spolieham nie. Opäť zase na niekoho, že ma za ručičku
ale,
bude
vieš, ale aj ten, keď mi niekto odporúči fond, alebo v ktorom neviem, čo tam reálne je, úplne, že do čoho presne investujem, tam majú 150 rôznych vecí, tak ja musím vedieť, prečo som si vybrala práve, alebo vybral práve ten fond. Pretože viem, že toto je môj cieľ a ak mám aj poradcu, že si to nie sám robím, tak sa pýtam, no dobre, toto mám cieľ, aké sú možnosti? On povie, tento fond je super. No dobre, a prečo práve tento? A sú ešte nejaké iné možnosti? Prečo je práve tento lepší ako tie možnosti?
Mm-hmm.
Nechám si to vysvetliť a viem, že na tento môj cieľ mi odporúčali tieto možnosti a tento je z toho najlepší a preto to tam mám.
Mm-hmm.
To isté, keď mám vlastné portfólio, potrebujem vedieť, lebo tá moja stratégia, ten dôvod, prečo to tam zaradím, sa musí odvíjať od toho, čo chcem dosiahnuť.
Mm-hmm.
Hej, ono je to tak, že je taký cieľ, necieľ investičný, ktorý sa volá budovanie majetku. Keď netuším, čo by som chcel dosiahnuť, kedy, tak si budujem majetok. A vtedy, čo tam bude, to tam bude a chcem to tam mať čím viacej, tým lepšie. Ale tá pointa je, ak neviem, čo tam mám a prečo to tam mám, tak to neviem riadiť, lebo neviem, kedy to mám predať.
Potka.